Chci to začít tou emocí a jedním příběhem, který jsem četl v knížce a bylo to o jednom borcovi v cizině, který měl kamarádku, s kterou se bavil a ona se živila prostitucí. A on byl věřící a zkoušel jí různě pomoct, bavil se s ní často, ukazoval, že mu na ní záleží. A byla jedna konference, která právě řešila tady ty témata, jako je pornografie, sexualita a všechny tady tyhle věci. A on ji na ní pozval, tu kamarádku, aby tam jela s ním, aby se možná dozvěděla trošičku jiný pohled od někoho jiného než od něho, protože on už se s ním bavil několikrát. Tak tam vzal sebou na tu konferenci a byl tam borec, ten hlavní speaker, který tam byl na stage a mluvil a měl takový závěrečný slovo toho celého kempu, na který spolu jeli. A on tam měl jednu takovou myšlenku a vzal růži a poslal jí mezi ty lidi, kteří tam byli, a dal jim jedno zadání. A řekl jim, aby každý vzal tu růži a aby ji prozkoumali. Aby nejenom si k ní čuchli, jestli to dobře voní nebo smrdí, ale aby ty růži vzali a aby se koukli, jak je stvořený stonek, rozdrtili možná nějaký list a trošičku, jako kdyby tu růži vlastně zlikvidovali, což jim neřekla. Říkal, jako kdyby fakt se koukli, jak to je stvořený, jak to vypadá uvnitř a všechno. A takhle to poslal a měl tam to slovo. A jeho závěrečná myšlenka toho celého kázání, tak bylo na konci, mu vlastně přišla ta růže zpátky. Když přišla zpátky, tak to nebyla ani růže, to je hnusný otrhaný stonek, který už neměl žádný okvětní listek, ani žádný listy a vypadalo tohle šíleně, asi byste to nikomu nedali, pokud byste nebyli malý mimina, kteří dávají z radosti všem. A on to měl a jeho závěrečná myšlenka toho celého kázání bylo, že jestli žijete sexuálně s více partnerama, tak vypadáte jako ta růže na konci. Protože si vás vyzkouší spoustu lidí a to, co řekl na konci, bylo, kdo by vás chtěl. A ten borec tam seděl vedle s tou kamarádkou, která se živila prostitucí, a on říkal, celou dobu ve mně křičela jedna věta. Já jsem to nemohl vydržet a celou dobu jsem měl myšlenku Jesus wants the rose. Ježíš chce tu růži. Pánu Ježíši nezajímá naše minulost, nezajímá ho, čím jsme si prošli a čím bojujeme na prvním místě. Pán Ježíš vždycky bude stát o nás, vždycky bude mít zájem o nás a on říkal, že byl úplně hotový tady z tohohle. Když tam viděl a věděl ten příběh té holky, která tam je vedle něho. A pak jí to říkal, ale říkal, mě se to chtělo zakřičet celou dobu. A ten pastor to nikdy neřekl. A já chci, aby jsme začali tady s touhle emocí, že ať jsme si prožili cokoliv v životě, ať jste závislí na pornografii, byli jste závislí na pornografii, nebo cokoliv řešíte v oblasti sexuality, tak vám chci říct, že Pán Ježíš je vždycky ten, který o nás stojí a nikdy nám neřekne, že jsme dost špinaví na to, aby nás zahodil a nezajímali bychom ho. Vždycky Pán Ježíš je ten, který o nás bude bojovat, ať jsme v čemkoliv a v cokoliv si zažíváme. A chci, aby jsme si tady tohle pamatovali, aby jsme začali tady ten seminář tady s touhle emocí, tady s tímhle pocitem. Pár jenom statistik o pornografii na začátku. On se to nezdá, lidi o tom moc neví, někdy se to nezjišťuje, ale možná to pro vás bude úplně statistiky, které už máte v malinku a nepřekvapí vás to. 35% stažených věcí z internetu celkově je jenom pornografie. 35% stažených věcí pornografie. Amerika je pornografická velmoc a většinu oblastí jsou na prvním místě ve všech žebříčcích, ať to je, jsou, co se jako kdyby pornografie týče, ale Česká republika má jedno prvenství a má web, který je nejvíc navštěvovaný, co se týká celého světa. A ta navštěvovanost toho webu, toho Česka, které jsou na první příčka, tak má 3,4 miliard zobrazení za měsíc. 3,4 miliard lidí si otevře tady ty stránky měsíčně. To druhé místo, která má Amerika, je 2,9 miliard. To je druhé místo. Každou vteřinu sleduje pornografii 28 300 lidí na celém světě. Každou vteřinu 28 000 nových lidí začne sledovat jak nějakou pornografii na internetu. Jenom v Americe je uploadovaný každých 39 minut nový pornografický video. Je nahraný na jeden z webů. Jenom v Americe. Teďka se to nebere vůbec celosvětově. Pornografie vydělá kolem 100 miliard dolarů za jeden rok. To, proč je pornografie tak protlačovaná a proč se kdyby do toho tolik investuje kvůli tomu výdělku. S pornografií se průměrně dítě setká mezi 10. a 11. rokem. 10. a 11. rok je průměrný věk, kdy se jako člověk v dnešní době setká s pornografií a ten věk se s tím, jak to jde dál, tak se to furt snižuje a je možný, že za rok tam budou jiné statistiky, tohle je k dnešku. 70 až 80% mužů, když si vezmeme všechny statistiky kolem a kolem, tak se pravidelně dívá na pornografii. 70 až 80%
po celém světě.
Po celém světě, je to jako kdyby ten průměr.
Aha.
U žen někdy si myslíme, jako, že to bude jiný. A ono je, ty průměry se většinou dávají od 25 do 40 až 50%. Hodně se to tam jako kdyby liší u žen. A je to z toho důvodu, že většina těch průzkumů uvádí, že 70% žen se stydí vlastně říct, že se kouká pravidelně na video, na porno video. Chlapi, ty se s tím pochlubí a ještě řeknou jak často, jako jo, ani se na to nikdo neptá, ženský se za to víc stydí, proto se tam to liší. Některý průzkumy říkají, že až 60% žen se koukají pravidelně na porno video, ale když se na to kouknete, tak to bude skákat mezi 25 až do 60, záleží potom, každý ten průzkum je tam trošičku jiný. Je víc, a teďka ví, je více jak 260 milionů webových stránek s pornem. Tohle jsou jenom přesně tak, tyvo. Jo, můžete reagovat lidi v pohodě. Takže to je jenom jako kdyby na začátek, abyste měli trošičku představu.
To je jako by skoro každá země měla svůj pornostán.
No každá země má svůj pornostán.
Tak to je nevím.
Ano,
tak
reálně.
Tak to je, tak vychází.
Přesně tak, víc jak jedný. Tak, co? Teďka je důležitá věc, kterou si potřebujeme říct. Co sebou vlastně pornografie nese? Jo? A tam si řekneme pár věcí, které jsou možná překvapivé. Pornografie sebou nese negativní, strašně negativní věci. Nese sebou obchod s bílým masem.
Co fakt?
Ano. Zkusíme, když tak dotazy nechat na konec. Nese sebou obchod s bílým masem a funguje sexuální otrokářství v dnešní době. A zase Amerika je tady v tomhle strašně na prvním místě. Jestli jste někdy sledovali Super Bowl, což je jako jedna z největších amerických sportovních událostí, to je finále amerického fotbalu, tak tady tohle je nejfragmentovanější předávkový svátek pro bílý maso. A na tady téhle události se předávají ženy, protože tam je strašně moc lidí, strašně velký dáv, strašně blbě se to kontroluje a v celé Americe se to ví. A když se koukali na tady tohle sportovní událost na jejich přenose, tak každý rok tam je nějaká reklama proti tady tomuhle. Každý rok tam chodí x stovek lidí, kteří se snaží tady tohle nějak vidět a nějak tomu zabránit. A je tam několik desítek žen, který se jim povede jenom tady v tenhle jeden den, který se jim povede z toho dostat pryč. Ale to procento je daleko šílenější. To, co sebou nese pornografie, a to v Česku a ještě po spoustu zemí se o tom nemluví a nepřistupuje se k tomu tak, tak sebou nese závislost na pornografii. Spoustu lidí vám řekne, že to tak není, že to není, nefunguje jako závislost, ale pornografie funguje jako závislost. Když se člověk kouká na pornografii, tak se nám uvolňuje v mozku dopamin, který se často uvolňuje i u některých drog. Ten dopamin funguje tak, že to tělo si na něj zvykne, na ten přísun, a ne u všech, ale u dost lidí to funguje tím způsobem, že ten dopamin nezůstává na jedné hladině. To, co to znamená, že ten člověk, který se kouká a zase, funguje to u všech, jako, jak kdybych to řekl, že všichni, kdo se budou opět pravidelně do hospody, tak nebudou nebudou závisláci na alkoholu, ale je tam určitý procento, který bude a který do toho spadne, tak asi takhle to funguje i u pornografie, že určitý procento lidí, který se na to pravidelně kouká, tak ten dopamin způsobí to, že se na konci koukají na větší a větší šílenosti. To znamená, že začnou na nějakým soft porno a pak se dostávají na nějaký hard a dostávají se na dost velký šílenosti kvůli tomu, že ten dopamin, to tělo má potřebu zvedat tu hladinu a na začátku, když se na ten mozek zvykne, tak to je, do nějaké doby to stačí a pak ten člověk má tendenci přejít na tvrdší a tvrdší pornografii. Zase, jenom to, co chci připomenout, nefunguje a nebude tak fungovat u všech, ale je tam část, která u toho funguje. Když se lidi zkoumali, lidi, kteří byli v masové terapii, tak většina z nich se koukala, dostala k tvrdému pornu v dětství. Většina masových vrahů, který na konci znásilňovali lidi. Takže tohle všechno sebou nese pornografie. Pornografie sebou nese v některých případech to, že ten člověk někoho jde a znásilní. Ale bez pornografie by to neudělal. Ten způsob je toho, zase je tam ten princip toho dopaminu, kdy ten člověk jde na tvrdší pornografii až do té míry, že mu ten dopamin nestačí a neuspokuje ho ta pornografie a pak jde a udělá to a někoho znásilní. V Americe, a je to šílený, je každá čtvrtá holka znásilněna. 25% Američanek jsou znásilněny. Já jsem tam byl a sloužil jsem v Americe půl roku a dělali jsme tam průzkum v křesťanských kruzích, kde bylo na mládeži asi tak 200 lidí a udělali jsme anonymní průzkum, kde jsme dali prostě jenom otázky a všichni to křížkovali, nikdo se tam nepodepisoval, pak se to vybralo do bedny a pak se to znovu rozdalo a lidi se hlásili a byla tam otázka, jestli byl v životě někdy znásilněný a když to tam padla tady tahle otázka, tak se zvedlo 40 ruk. Z 200 lidí, kteří vycházeli většina z nich z křesťanských rodin. Zase, není to jenom založený na pornografii, ale pornografie vede i tady k tomuhle. A to jsou jenom takový šílený desek. Pornografie se bude se dětskou pornografii. Teďka se dost provalilo na Pornhubu, bylo to, hodně lidí to sdílelo, bylo to na Instagramu všude, že se jako kdyby veřejně jako kdyby přišlo na to, že tam jako kdyby obchodují s dětma a že tam jako kdyby fungují a vydělávají na dětské pornografii a provalilo to internet dost. Nevím, jestli si to někdo všiml, je to tak možná 2-3 měsíce zpátky. Ale tohle všechno sebou nese pornografie. Proč to všechno říkám na začátek? Kvůli té šílenosti, že pornografie má dneska kladnou reklamu. Nese sebou všechny tady tyhle věci, ale má to celosvětově kladnou a pozitivní reklamu. Máme merch, I love porno, jenom porno a uvidíte plakáty, já nevím, jak to máte u vás, ale první máme plakáty s pornem. A má to pozitivní reklamu a i když to nese tady tyhle věci, lidi bojujou za zvířata, a u nás v Brně, věřím, že i v Praze, se dělají pochody, vegani dělají pochody proti zvířatům, kvůli tomu, že jsou zabíjení pro jídlo, kvůli tomu, že jsou zabíjení pro módu a prostě bude obrovský průvod a bude kolem toho randál, lidi to postujou na Instagram, na svých sociální sítě a jdou slyšet. A pak se tady pornografie, která reálně ničí životy lidem a nikdo za to žádný průvod neudělá. Má to pozitivní reklamu, ale strašně negativní dopad na životy lidí. To všechno sebou nese pornografie. To, co pornografie ještě dělá, tak odděluje sex od vztahu. Pornografie funguje tak, že si bohatí lidi zaplatí scénáře, který si řeknu. Odděluje sex od vztahu a ukazuje sex bez vztahu a říká, takhle to je nějaký standard. Dává nereálný pohled na sex a když člověk je závislý na pornografii, tak dojde do vztahu, kdy začne sexuálně říct, ale má nereálnou představu. Je to dost sobecký ten pohled, který to dává lidem. Pornografie vyučuje naši generaci a všechny generace o sexu. Nevím, jak jste to měli vy, ale za nás na základní škole jsme měli 2 hodiny o sexu nebo tady téhle problematice. A bylo to ve 14, 15 letech 9. třídě. To bylo poprvé, kdy nám to na škole někdo řekl. Mezi tím už všichni viděli porno. Mezi tím už všichni měli obrázek o tom, co to znamená sex, jak se chová k ženám a všichni tady tyhle věci tak učí pornografie. Jestli máte odvážnější rodiče, tak vám to řekli možná v 10 letech a něco málo vám k tomu řekli, ale pornografie vyučuje generace o tom, co to znamená sex. Protože uslyšíte jeden talk od vašich rodičů, uslyšíte jednu hodinu prostě ve škole, kde se tomu všichni vysmějete, protože jsme v kolektivu a všichni jsme drsňáci. A tohle, tyhle dvě věci nám nevyučí sexualitě. Pornografie vyučuje sexualitu v dnešní době. A vyučuje ji strašně negativně. Co sebou nese Ježíš a co sebou nese Bible? Ježíš dává sex až do manželství a dává to jako něco, co patří do vztahu a co posiluje ten vztah a co patří až do toho nejintimnějšího na světě pro ty dva, kteří spolu jsou. Nese sebou zásady a hodnoty, které nesou věřící lidi. Když se budete bavit s nevěřícíma lidma, možná až po střední škole, na střední škole, jestli si z toho všichni budou dát srandu, možná vám někdo přizná, že s tím má problém, že to není úplně nejpozitivnější. Ale když se už budete bavit s lidmi, kteří jsou na vysokých školách, když s nimi budete bavit, tak vám řeknou, že vám vlastně závidí ten váš přístup a vaše hodnoty. Já jsem hrál florbal závodně a měl jsem tam starší spoluhráče, pomalu všechny, a bavili jsme se často, když byly turnaje, jsme se vždycky o něčem bavili, vždycky to byly ženský a sex, protože to vytahovali oni. Ale všichni do jednoho mě řekli, že mě závidí moje hodnoty, a všichni do jednoho řekli, že by si chtěli vzít křesťanku, nebo mít křesťanku. To, co tím mysleli, tak bylo, že by chtěli holku s takovýma hodnotama, jak o nich mluví Bible. Protože měli holky, kterým ani jeden z nich většinou nevěřil. Protože sami přebalili nějakému jinému klukovi na zábavě a věděli, jak se oni chovají, věděli, že prostě sex je něco na úrovni sportu a zábavy, a věděli, že takový mají kamarády, a většina z nich žárlila strašně moc na ty holky a nechtěla je nikam pouštět, nechtěli, aby dávali nějaké fotky, a měli obrovský problém v tom vztahu, co se týká důvěry, protože ví, v jakém světě fungují a jaké jsou hodnoty jejich a i těch jejich partnerů. Nevěřící lidi, když se s nimi bavíte o tom, tak na konci by chtěli mít křesťanské hodnoty u svého partnera, ale sami by nechtěli takové hodnoty si nastavit ve svém životě. Pornografie má pozitivní reklamu a nese negativní věci. Křesťanství má negativní reklamu, ale nese pozitivní věci ve výsledku, když se s kýmkoliv budete bavit. A zase ne, když se budete bavit prostě na střední škole často s lidmi, kteří si vám budou jenom dát srandu a je to všechno, co se zajímá. Dáme si takovej dotazník, jo, na začátku. Ještě takový průzkum tady uděláme. Kdo z vás chcete v budoucnu být v manželství? Je tam někdo takovej, nebo už jste v manželství? OK, super, super. Kdo z vás chcete v budoucnu své manželce zahnout a podvést? Můžete být upřímní klidně, kdo to plánujete? Ne? Kdo byste... Proč o tom mluvím? Každý druhý pár v Česku a na světě si projde nevěrou, kdy jeden nebo druhý toho druhého podvedou. Kdo z vás by chtěl být závislý na pornografii a ubližovat svému partneru v manželství? To nejsou věci, které si plánujeme do manželství a do našeho života. Nejsou to věci, že tak jo, a na svatbě si řekneme naše sliby a víš co, já tě miluji a za 5 až 10 let bych tě chtěl aspoň jednou podvést. S boží pomocí slibuji. Vám nikdo neřekne to slibu. Tady tyhle věci jsou negativní a nikdo vám neřekne něco, že tohle plánuju, tohle bych chtěl. Ale procenta kolem nás tak mluví strašně proti nám. Každý druhý pár. A 70 až 80% chlapů a 25 až 60% žen se pravidelně koukají na pornografii. A 50% párů se jeden nebo druhý toho druhého podvede. Procenta mluví proti nám. Proč o tom mluvím? Protože náš plán, jak zvládnout tady tyhle věci, je strašně špatný často. Koukneme se ještě na jeden verš, na jeden úsek z Bible, je to napsaný v Matoušovi v 5. kapitoli 27. až 28. verš. A já tady nemám napsaný, tak to budu parafrázovat, citovat tak, jak si to pamatuju. A tam je napsaný, slýchávali jste, že vám bylo řečeno, nesesmilni, já vám však už říkám, že kdokoliv se chtivě podívá na ženu, tak s ní smilní ve svým srdci. To říká Pán Ježíš svým učedníkům a má tam takový delší seznam, mluví tam o víc věcech, ale tohle je jedna ta fráze, tohle je jedna z těch věcí, které Pán Ježíš říká. A my se koukneme hnedka za chviličku na ten verš víc dopodrobna, ale koukneme se na jednu strašně důležitou věc. Často náš nejlepší plán toho, jak nepodvést svou manželku, svýho manžela v budoucnu, často je náš nejlepší plán toho, jak nebýt závislý na pornografii, protože si řeknu, já se na to dívat nebudu. Já nebudu závislý na pornografii. Já nepodvedu svou manželku. A to je všechno. To je naše obrovská strategie. Ale procenta mluví proti nám. Dáme si ukázku, jak moc tady tohle je absurdní a stupidní. Kdybyste věděli, že tady na kempu je prostě, by byla, řekněme, by byla schránka na dopisy, by byla na začátku té křižovatky, jo? A vy byste věděli, že tam musíte dojít pro poštu, ale je 70% šance, že během toho, co tam dojdete, tak vás napadne medvěd. Tak nikdo z vás nebude mít tu strategii, že budete pro ty dopisy a budete říkat, mě to nepotká, mě to nenapadne, 70% šance, ale mně se to nestane. Nikdo z vás nebudete mít takovouhle taktiku. Věřím, že to, co byste udělali, tak byste šli na internet a zjistili byste sám všechny věci, jak se můžete tady tomuhle vyhnout. Šli byste do kuchyně, vzali byste sám všechny nože, které tam jsou, dali byste za sebe bolderina, tady páskou byste si dali prostě plechy, to stejný ze zadu, pak byste si na internetu zjistili, že aby vás nenapadl medvěd, když je u vás, tak si musí myslet, že je pokažený. To znamená, že se musíte podělat před ním. To znamená, že byste si na sebe namazovali hovno, pomazali byste se tím úplně celý a pak, až byste šli do té schránky, si vybrali ten dopis a u toho byste si říkali, doufám, že se mě to nestane, trošku připravený.
Pás broka má dvojolovňu.
Ano, ale ta tady není, ta brokovnice. A kdybyste tady někdo měl v kufru brokovnici, tak si vezmete ještě tu. A nebo kdybyste byli Američani. Každý z vás, nikdo z vás by neudělal tu pišomost, že byste šli do té stránky a říkali byste si, mě si to nestane. Ale každý z vás by se na to připravil, aby když se dostane, protože víte, že tam je 70% šance, tak abyste se na tohle byli připraveni a abyste obstáli tady v tom. To stejný je s tou pornografií a se závislostí. To stejný je s nevěrou. Jsou to věci, kde je naprosto nelogický mít jenom plán, že mně se to přece nestane. Ale potřebujeme se připravit na to a o tom chci dneska mluvit. Jakým způsobem se na to připravit, protože jestli náš geniální plán, že já na pornografii závislý nebudu a já svou manželku nikdy nepodvedu, tak se nám to s 50% šancí až 70-80% v životě stane. Toho jsou ty statistiky mluví proti nám všem. Co dělá, aby se mě to nestalo? Mám pár věcí, které mě osobně pomohly. Já jsem byl závislý na pornografii. K pornografii jsem se dostal ve svých 8 letech, protože jsem chodil na sporty a dávali mě trenéři se staršíma klukama. Já jsem rád trénoval se staršíma klukama, protože s nima jsem zlepšíte nejvíc. A tím, že jsem chodil mezi starší kluky, kteří nosili porno časopisy a měli nějaký věc, tak jsem se k pornu dostal už v 8 letech. A velice rychle, sedmým životem, jsem se stal závislý na pornografii. A měl jsem období, kdy jsem se koukal 5x denně na pornografii. A není to období mýho života, na který by byl nějak hrdý, ale je to realita mýho života, s kterou jsem musel nějakým způsobem jednat a fungovat. A celý život jsem viděl, já jsem vyrůstal v křesťanské rodině a viděl jsem, že to je špatně, že bych to neměl dělat. A modlil jsem se za to, já jsem na semináře a dělal jsem spoustu věcí a nic mi nefungovalo. A zlomilo se to až v jeden moment, kdy to fakt musel zlomit až Pán Bůh. Ale ještě předtím, než to přišlo, tak přišlo jeden seminář od jednoho borce, jmenuje se Jim Cici. Kdybyste někdo chtěli, tak za mě je to asi největší frajer, co se týká tady téhle oblasti čistoty, sexuality úplně, který už jsem slyšel. Píše se to Jim Cici, je to bývalý mafián, má úplně hustý příběh. A já vám řeknu pár věcí, které mě od něho pomohly a v mém životě pomohly, aby jsem se z toho dostal. A ten první věc je ta taktika. Jakou taktiku budeme mít, když víme, že ty procenta jsou proti nám? První věc, já tomu říkám plot style. Nastavit si ploty. Hnedka to vysvětlím. V Americe američtí vědci zjistili, že věří tomu, co řeknou američtí vědci. A ti řekli, jednu z věcí, kterou řekli, tak řekli, že vás před loupeží dokáže ochránit 50 cm plot. Jak to myslím? Když člověk jde poprvé vykrást váš dům a ještě to neudělal nikdy předtím, tak když přijde na váš pozemek a předtím, než se dostane k vám do baráku, tak musí překročit 50 cm plot. Tak v ten moment, kdy ho překračuje a má tam nějakou překážku, přes kterou se musí dostat, tak v ten moment se všem tady těmhle lidem vybaví znovu podmět, že dělají něco špatně. Protože to je něco na cestě mezi tou věcí, co je trošku zastaví a zdrží. Když budete mít tam bránu dvoumetrovou, kterou bude muset ten borec přelézt a dělá to poprvé, tak je dost velká šance, že ten moment, který je náročnější a není to jenom kusek vaší dveří, tak ho zastaví, protože se cítí špatně a ví, že dělá něco špatně. A každá tady tenhle plot, cokoliv, než se dostane k vám do domu, ještě vás nevykradl, jestli u vás není, ještě si nic neodnesl, tak každá tady tahle stopka mu dá ten impuls, hele, nechceš se vrátit, děláš něco, co je špatně. A tady tyhle ploty si potřebujeme nastavit ve svý životě, jestli chceme nějakým způsobem se na to líp připravit, než jenom, že si řekneme, že nebudu závislý na pornografii. Jak to vypadá? Pornografie, ani to, že někoho podvedete, manželství, tak nikdy nezačíná samotnou závislostí. Pornografie, závislost na pornografii nikdy nezačne závislostí na pornografii. Není to tak, že jo, jak se máš, hej, mám se dobře, pohodím dá, všechno v životě je fajn. Jo, a co tady to, jako kdyby sport, jo, jasně, sport je skvělý, život je skvělý. No, ale jsem jako závislý na pornografii. Tak, jak se ti stalo? Já nevím. Já jsem prostě žil skvělý život, všechno jsem dělal v pohodičkově, všechno jsem dělal předpisově a najednou bum, z ničeho nic jsem závislý na pornu. Nikdy ta závislost nezačne samotnou závislostí, ale vždycky k tomu vede stovky kroků, který ten člověk překročil před tím, než se stál závislý na pornografii. A pokud tam nemáme žádný ploty nastavení, tak tam máme čistou cestu k závislosti na pornografii. Co tím myslím? Závislost na pornografii nezačíná tou závislostí. Začíná to tehdy, když jdete na teen camp a máte ještě předsti a jdete na autobus, kterým sem dojedete nebo na nějaké místo a jdete a naproti vám jde v létě holka, která má vysoký a výstřih. A vy jedete na teen camp, a jdete za tou holkou. Tohle jsou věci, který všechny vedou k tomu, že se můžete skončit závislí na pornografii. Nemusí to tak být, ale jsou to všechno věci, které k tomu vedou a směřují. A my si to potřebujeme popsat a potřebujeme si tam dát plot naší hlavy, kde řekneme, tohle už není v pohodě. Pokud ve svém životě budu jenom řešit, nesmí být závislý na pornografii, ale budu chodit po městě a dám si sluneční brýle a budu takhle pošlehávat úplně po všech hlubách, které vidím, tak jdu sám proti sobě v té věci. Potřebujeme si nastavit ploty do svého života a u každého to může vypadat jinak. Můj oblíbený příběh od toho Jima Ciciho, on je pastor, potom co odešel z mafie a nezabili ho, což je divný, ale Pán Bůh mu to zařídil, tak začal být pastorem a jeho hlavní povolání, že jezdí na semináře různý, mluví o čistotě a o dalších spoustu věcí, ale čistota je jedna z velkých témat. A on byl na jedné konferenci, kde kázal a povídal tam, byla tam jiná pastorka. Tak se s ním dal do řeči a bavili se, byla strašně sympatická, tak si povídali. On pak šel spát a další ráno vstal, oblíkl si košily a pak si vybral dvě kravaty, které si sebou vzal na tu konferenci a v mysli si říká, která z těch dvou kravat, kterou si mám vzít, aby jsem se víc líbil té kazatelce. A v ten moment se rozbrečel, položil kravaty, vzal si mobil a zavolal své manželce. A řekl jí, já se ti potřebuju omluvit. Já jsem tady na konferenci se popovídal s jednou kazatelkou a dneska ráno jsem přemýšlel, jak se oblíct, abych se líbil té cizí ženě. A mě to je líto, že jsem to udělal v našem vztahu. Možná, když tohle slyšíme, jak jsme slyšeli poprvé, tak jsem si říkal, to je extrém. A pro spoustu z nás je, ale ten borec ví, kde má nastavené svoje hranice a co už mu říká, děláš něco špatně. A zastaví se daleko dřív, než dojde k závislosti na pornografii, než něco udělá. A my si potřebujeme tady tyhle věci dávat. On tomu říkal princip červeného světla. Princip alarmu, že se vám dorožne alarm. Tak potřebujeme mít ty ploty a ty alarmy nastavený, když nám to říká, tady je něco špatně, pozor, ještě se nedíváš na porno, ještě nejseš závislý, ještě jsi to nezapl, ale už seš na území, kde to je nebezpečí. Jednoduše se to ukazuje na dětech. Když řeknete dítěti, aby nesahalo na plotínku, že se popálí,
tak se uznáme.
Přesně tak. Tak většina dětí přijde a popálí si ruku. Je daleko, ano, a je daleko chytřejší, když tomu dítěti řeknete, když se dostaneš do tady tohohle prostoru, tak už se můžeš spálit a můžeš si ublížit, protože tady je plotínka, která ti to udělá. Když už přijdeš sem, tak už se ti to může stát. A to dítě, pokud mu tam dáte tady tuhle bariéru, dáte mu tam to červené světlo, ten alarm, tak když přijde do toho prostoru, jasně, pohodě, když přijde do toho prostoru, tak má tendenci se zastavit dřív, než tam tu ruku dá. A spousta dětí tam tu ruku nikdy nedá, protože už tady se cítí špatně. A ještě si vůbec neublížili. To znamená, že pokud nemáme ploty a červené světla ve svém životě, tak máme strašně slabou taktiku, která nedává smysl. Kde je tvoje červené světlo? Kde jsou tvoje ploty v životě? Tady v tomhle boji. U každého to bude vypadat jinak. A já, když jsem si připravoval tady tohle slovo na začátku úplně, tak jsem se musel omlouvat své manželce. Protože jsem před svatbou měl ty alarmy a ty ploty nastaveny daleko přísněji. A my jsme spolu byli na jednom filmu, který obsahoval záběry holek nahoře bez. A já jsem byl se svou manželkou, nevěděl jsem, že to bude tady v tomhle filmu, nesmoukal na trailer, nic tam nebylo ukázaný, ale známe dnešní filmy. A já jsem se na všechno tam koukal. A když jsem se to připravoval, tak jsem si uvědomil, že jsem si posunul alarmy ve svém životě a tady v téhle oblasti. A musel jsem za něj přijít a řekl jsem jí, Lizi, já se ti potřebuji omluvit za něco. Když jsme se koukali na ten film, tak já jsem se na všechny ty scény koukal. Ale předtím jsem tam měl alarm. Předtím jsem vždycky zavíral oči, protože vím, co to v mém životě může způsobit a kam to vede. A jenom ti chci říct, že mě to líto, až tam zpátky ten alarm dávám. Kde máme alarmy a ploty v našem životě, tady v tomhle boji. Protože jestli tam nemáme, tak to je mimo. A bojujeme boj, který je procentuálně strašně těžký proti nám. U každého to může znamenat něco jiného. Může to znamenat, že máte alarm v ten moment, kdy jste doma sami a jdete na internet. Ještě jste neotevřeli porno stránku, ještě jste nikam neklikli, ale když už víte, že tohle je prostředí, kde to je nebezpečný, tak daleko jiným způsobem budete přistupovat k té věci, než když ten alarm a ten plot tam mít nebudete. Takže to je otázka číslo jedna, kde jsou naše alarmy tady v tomhle. Další velká věc, která mě pomohla a kterou máme my křesťané někdy s tím problém, tak je, že se často soustředíme na hřích a nesoustředíme se na Boha. Co to znamená? Často v našem životě říkáme, až budu mít vyřešené nějaké věci, tak si mě Pán Bůh použije. Až budu mít nějaké vyřešené věci, tak začnu sloužit. A Pán Bůh se na nás dívá a říká, kámo, ty jsi nečetl Bibli. Ty nevíš, jakým způsobem jsem přišel za lidmi. Já jsem přišel pro ty, kteří jsou nemocní, pro ty, kteří jsou zranění, pro ty, kteří jsou ublížení a pro ty, kteří jsou špatní. A pro ně jsem přišel. Já nehledám tvou dokonalost, já hledám tvoji zlomenost. Nechoď za mnou tehdy, až si všechno vyřešíš a až budeš dost dobrý, protože já takovýho nechci. Já tě chci od začátku. Já tě chci už tehdy, když jsi v největších sračkách svého života a nevíš, co se sebou dělat. To jsou momenty, kdy o tobě chci slyšet. Nechci, aby jsi přede mnou na něco hrál a tvářil se svatě. Já chci slyšet všechno tvoju špínu, protože hádej co? Já to všechno vím. A čekám, až za mnou přijdeš. Já tě nebudu tlačit do věcí, ale nečekej, až budeš lepší, aby za mnou přišel. Přijdi za mnou hned takový, jaký seš. Nemám rád herce. Buď upřímný člověk přede mnou. Je to nejlepší, co můžeš udělat. A my často děláme to, že si říkáme, no tak až to vyřeším, tak pak to bude všechno v pohodě s Pánem Bohem. A máme v tom úplně flipnutý, máme v tom úplně opačný postoj, aby Bible mluví úplně jinak. A Pán Ježíš mluví úplně jinak. Potřebujeme si dávat tady tyhle věci do života, aby jsme s tím měli lepší výsledky. Jeden příběh, který se mě stal, který mám rád tady zmiňuji při tady tomhle, tak moje manželka je ta nejhezčí žena na celém světě. Já vím, že to mám trošku zkreslený, já jsem to tam řekl všichni, ale prostě já si ji takhle vidím a jednou jsem jí koupil úplně celý nový outfit. Ona to nevěděla, šli jsme na rande, takže jinak dobrá věc, chodíte na rande i manželství, jo, je to nejlepší. Manželstvím rande neskončí a nekončí a nemělo by končit. A my jsme šli na rande, já jsem koupil ten outfit a nekecám a i když mám zkreslený pohled, tak ona vypadala jak nějaká hollywoodská hvězda prostě. Jo. Já jsem koupil strašně extravagantní brýle, i to strašně sedne. A šli jsme po Brně a byla tam jedna akce na Svobodňáku. A já jsem tam s ním šel a šel tam spoustu lidí a šel tam jeden chlap naproti nám, který vezl kočáry a vedle něho šla jeho manželka. A on se koukal na tu mou. Chlapy nikdy děsí svoje ženy, svoje přítelky, svoje manželky. A on jel s tím kočárkem a kouká se na Lizy, už je na stejný úrovni jako ona. A kouká se na Lizy. A napadl to tím kočátem v jedné paní, která byla před ním. A já jsem si říkal, yes. A máš to tam. Tahle je moje. Na tu se mě nekoukej. Nejlepší byla reakce jeho manželky. Ona k němu doběhla, pleskla ho přes ruku a říká, co po něj čumíš? Já jsem říkal, jo, tak to má být. Kde máme chlapy za nás v pohodě, když s někým chodíte, kontrolujete si, protože my chlapy to vidíme, když se po našich holkách kouká někdo jiný. A hádejte co, když se vy budete se svou přítelkyní a budete čumět po všech dalších holkách, tak budete taky. Máme tam plot? Nebo je to pro nás v pohodě? Jedna z věcí, která mě strašně moc pomohla v té závislosti na pornografii, je někdy se dát do role Pána Boha. Já to hnedka vysvětlím, jak to myslím. Nemyslím si, že jsme bohové a že to že nám to patří, ale někdy nechápeme, naším vnímáním nechápeme Boží myšlení a někdy je super si zkusit uvědomit, jak se Pán Bůh kouká na ostatní lidi kolem nás, jaký on má pohled. Jeden příběh. Jeden pastor měl, mu přišla do církve bývalá pornoherečka, která se obrátila a začala chodit do té církve. Asi měsíc potom on pracoval v kanceláři a ta pornoherečka za ním přišla, zaťukala na jeho kancel a brečela. A on nevěděl, co má dělat, tak to nechal vyplakat a pak se říká, co se děje. A ona mu říká, zakáž chlapům ve své církvi, aby se dívali na videa, která jsem točila. Já už taková nejsem. Já už nemám takovouhle hodnotu. Já to nemůžu zákonem hodit pryč z toho internetu, ale já vidím, když přicházím do církve, jakým způsobem se na mě koukají chlapy a já to nedávám. Já sem nechci chodit. Zakaž to lidem v církvi. Jakým způsobem se Pán Ježíš kouká na všechny lidi? Pán Ježíš miluje všechny lidi na celém světě. Je pro nás je to těžké si představit tady tohle, protože my máme lidi, tebe moc nemusím, tebe musím ještě mít a další kategorie, ty Pán Ježíš nemá. Ale zkuste si každý představit, že byste měli svou dceru, která kdyby byla plnoletá, tak by se rozhodla, že bude pornoherečka. Co byste vy jako otec, co byste vy jako maminka, my to nemůžeme zakázat, protože jsou plnoletí. Každý z nás by se snažil všem říct, na tohle se nedívej. Na tohle se nedívej, protože ona nemá takovou hodnotu. Mně je ukradený, že se k tomu rozhodla dobrovolně, mně je ukradený, že jí to nevadí. Mně to vadí, mně to bolí a takovou hodnotu jsem pro ní nikdy nechtěl a ty se na ní nedívej, protože ta je moje, to je moje dcera. Pane, že se tady kouká na každého člověka a říká mě, na tohle se nedívej. Protože já ji vnímám úplně jinak. Já jsem pro ní zlomenej, já brečím za ní a já se snažím z toho dostat. Na tohle se nedívej. Pojď na mou stranu a pojď za ní bojovat. Na tohle ne. Jakou hodnotu dává Pán Ježíš všem lidem na celém světě? To jsou věci, které mě strašně moc pomohly. Předostáváme na konci. A to zakončím příběhem, pak už půjdem na dotazy. A je to zase příběh tenhle z Anglie, to je zase alarmující a tam byla jedna konference, která byla pro chlapy z církve. A byla asi z různých, bylo to možná nějaký vedoucí oblasti, já si přesně nepamatuji, jestli to byly vedoucí nějaký oblasti, anebo jestli to byly jenom chlapy z církve, to ani není tak důležitý, to je důležitý, že oni tam měli každý pokoj sám pro sebe, takže měli asi dost peněz na to. A ten hlavní vedoucí, který nám říkal tady tenhle příběh, tak on říkal, že na každém pokoji, na každém hotelu v Anglii, tak si můžete pustit pornografii, ale předtím, než to pustíte, tak musíte zažádat o kód, abyste se tam mohli prokliknout, který vám posílají z recepce. A on přišel na tu recepci a ptá se té recepční, jestli ví, kolik pokojů v rámci té jeho konference si řeklo o ten kód vlastně. A jestli by mohla říct procento. Ona mi říkala, jo, vím, mám to tady všechno, protože já jim to zasílám. A říkala 78%. 78% lidí si řeklo o ten kód. A on byl totálně hotový. Já asi dneska, já tady nechci házet špínu na lidi, protože procentuálně to je šílený. Ale dneska vás chci pozvat do 22% tady v tomhle příběhu. A chci vás pozvat, aby jsme byli lidi, kteří patří k těm 22%, který tady tohle zvládají. A chci vám ještě říct jednu myšlenku. Nezačínejte dneska. Jestli uděláte to rozhodnutí, tak nezačněte bojovat dneska proti závislosti na pornografii. Většina lidí po celém světě se všema závislostma, co mají, tak bojujou v momentě prohry. Jestli jste měli někdy dietu, nebo řešíte to, kolik vážíte, tak většina vašich bojů, které jdou prodělit tomuhle, je potom, co sežerete tabulku čokolády. A říkáte si, tak teďka se cítím totálně napité, teď to zvládnu, hurá do toho. Většina lidí, kteří jsou závislí na pornografii, tak začínají bojovat a začínají jít proti tomu v momentě, kdy se na pornografii kouknou, a kdy to nezvládnou. A já vás chci povzbudit do toho, jestli chcete proti tady tomuhle bojovat, tak nezačínejte bojovat s pocitem prohry, protože ta většina lidí na světě je to strašně neefektivní. Protože jste zrovna prohráli, cítíte se jako odpad a v ten moment si říkáte, jdu do toho. To je strašně nelogický. Jestli chcete tady proti tomuhle bojovat, tak si počkejte na první situaci, kdy to bude těžký. Počkejte si na to, kdy budete překračovat ten plot a v ten moment, kdy to je těžký, tak to zvládnete a z toho momentu začněte bojovat. Začněte bojovat z výhry a ne z prohry. Protože z prohry se strašně těžko bojuje a moc vás to nepozbudí. To je všechno, co pro vás mám. Já si na konci ještě za vás to potom budu modlit, ale možná dáme už prostor pro dotaz. Kdokoliv, cokoliv máte, jestli máte odvahu to říct nahlas, nebo můžete poslat SMS na tady tohle číslo, který vidíte, nebo můžete poslat papírem. Jenom to, taková věc, že když budete jediný, kdo pošlete papíry, tak všichni budou vědět, kolik to bylo. Takže klidně můžete SMS, jestli máte mobil, jestli ne, klidně nemusíte. Jsou spousta věcí, a zase já jsem fakt dotkl jenom něčeho mála. Když se nebudete na nic ptát, tak já řeknu pár takových dotazů, které přijdou většinově vždycky. A na ty odpovím, pak to když tak můžeme ukončit. Vím, že nás ještě čekají sporty, se taky těším na fotbal, ale věřím, že si můžeme říct ještě pár věcí, které můžou být pro někoho důležitý. Tak tomu můžeme dát ještě ten čas. No. Mám hranice toho filmu, mám hranice slunečních brýlí, to znamená, když jedu v autě, tak se nečumím po holkách. Když chodím ve městě, tak moje hranice a moje alarm, které znovu říkám, jako není to tak, že prostě se mi to v životě nestane a pohodička, já jsem prostě superman, ale jsou to momenty, které mě zastavují. To znamená, že když jdu po městě a koukám se po holkách a mám sluneční brýle, tak sám sobě zastavuju, protože mám tam tu nastavenou tu hranici a jsou to ty filmy. Nekoukám se na film, který vím, že tam bude, a když nějaký takový je, tak zavírám oči na tady tyhle scény. Bavím se vykazatelný s klukama v církvi u mě, takže navzájem si říkáme, co jsme nedali. A není to tak, že od té doby, co jsem si vyřešil, ještě jedna důležitá věc. Není to tak, že jsem od té doby, co jsem si vyřešil závislost na pornografii, takže jsem se od té doby nakonec nekoukl. Jo? A i v manželství jsem měl momenty, kdy jsem se koukl na pornografii a musel jsem to řešit se svou manželkou a musel jsem si znovu být jako kdyby víc, jako kdyby v tom soustředěný, aby do toho zpátky nespadl. Není to tak, že prostě jak si to jednou vyřešíte, tak jste prostě volný až do konce života. To, co ještě důležité, a co jsem neřekl, že když se odvykáte od pornografie, když jste na ní závislí, tak je strašně důležité vědět, jak ten proces probíhá. Probíhá to pomalu tak stejně, jak u každé závislosti. A když se koukáte a jste závislí na pornografii, tak nejtěžší je ten první týden z pravidla. Po týdnu přijde strašně těžký moment, pak po měsíci a po třech měsících u většiny lidí přichází restart mozku, se tomu říká v češtině. To znamená, že ten mozek, když se koukáte na pornografii, tak on tak, jak je stvořený, tak strašně blbě rozeznává rozdíl mezi realitou a tím videem. A pro vás po ten mozek je to téměř pomalu to stejné, jak kdybyste to reálně zažívali. Když pán Ježíš říká ten verš a říká, už když se když se chtivě koukáte na ženu, tak je to, jak kdybyste s ní smilnili ve svým srdci, tak je to strašně podobný tomu, co se děje v tom mozku. Ten mozek tak to strašně blbě odděluje. To, když jste závislí na pornografii, tak to dělá, tak to mění vaše přemýšlení. Často potom kluci nedokážou, ten mozek jim dává scénáře na základě těch videí, na které se koukají. To znamená, že uvidí holku, která běhá po parku a bum, už se jim vybaví jako kdyby video, na který se koukali. Uvidí někde banner na masáže, bum, už se jí vybaví na video, na který se koukali. Je strašně těžký vlastně, když se v té závislosti, tak ten mozek vám ten podmět té pornografie a tady těchto věcí dává strašně často na základě toho, jakým způsobem funguje. A z téhle závislosti se dostává během 3 až 6 měsíců. Z pravidla u lidí, kteří na tom byli závislí na pornografii, když byli teenageři, tak těm to trvá nejdýl. Protože tam to tělo projde nejvíce změnama a během těch změn byly závislí na pornografii a dlouho trvá ten restart toho mozku, než vás ten mozek přestane dávat ty podměty pořád a pořád dokola. Tam to trvá někdy až k 6 až 9 měsíců, a to už jsou extrémní případy, kolem 6. měsíce, až tady tohle přestane.
Jo.
Jo, není to tak, jako, ale není to... Když jsem byl v té závislosti, tak to bylo prostě každý den xkrát a bylo to strašně těžký. Teďka už to tomu fakt jako kdyby musí trošku víc naproti a není to prostě každodenní věc, která by se mě v životě dělá. Ale znovu říká, že to bude věc na běh na celý život. Není to tak, že si to jednou vyřeším a pak to je v pohodě. Jo. No.
Říkám, že se to nějaká situace, když to
Jo. Já jsem zkoušel se za to modlit, dělat tady tyhle věci mě hodně pomohly v jednom období té závislosti. A byl, měl jsem asi 3měsíční období, kdy jsem byl úplně bez pornografie. A potom přišlo období, kdy jsem do toho zpátky spadl. A už to bylo pro mě těžké fungovat s těma věcma. A tam jsem se modlil, postil a nic nefungovalo. Vůbec nic, byl jsem strašně naštvaný. Důležitá věc, kterou jsem zase neřekl, manželství nám nedávám, nikomu nevyřeší závislost na pornografii. To je strašně zkreslený, zkreslená a nepravdivá představa, že až budu sexuálně žít se svou manželkou, tak pak nebudu mít přece problém na pornografii, protože budu mít ten sex. Tohle neřeší závislost na pornografii. Já jsem strašně rád, že jsem měl všechny kamoše u nás na mládeži starší než já a všichni šli do manželství dřív jak já a všichni do jednoho mě řekli, že jim to nevyřešilo závislost na pornografii. A já jsem šel v nastavení v tom, že když budu začnu chodit s nějakou holkou, tak chci být od toho už svobodný a nechci být závislý na pornografii. Takže to byl taky jeden z důvodů, už mě bylo celku dost, bylo nějakých 18 a potom jsem si říkal, já s nikým nechci začít chodit, protože prostě přináším do něco do toho vztahu, co jí bude ubližovat. Já mě budu s manželce nebo partnerce. A já to chci mít vyřešený předtím. A pak to prostě, jak blesk z čistého nebe, nestane se to všem, ale přišlo by to najednou, přestalo. Neměl, nefungovali mě ani na to na podruhý jsem to měl fakt problém s těma bodama, tak vyšlo mi to vždycky na 14 dní, pak jsem to zpátky spadl a pak to prostě najednou pán Bůh nějak vypl. Ale zase, jako tam se to nepřipisuju sobě, pán Bůh tady funguje, ale nebude fungovat se všema, takže nám to vypne po modlitbě. Je potřeba jít tomu naproti, je potřeba znát ty procesy. Nějaký dotazy, SMSky mě zatím nechodí, nevím, jestli nemám signál, ale... Ale nemáme sexy. A kdybyste chtěli, tak můžete. Jo?
No. Myslím, že veškerá sexualita tam přichází do manželství, nebo myslím si, že je to
super otázka. No.
Jako příklad třeba ve stavu, jak to nebylo za porno, ale třeba nějaká prostě sexuální emoc, protože to dvě směry jsou část prostě dívové.
A sexuální emoce, ty myslíš jako...
Nějaký sexuální cítí,
Jo, super. Jo, tady tohle prostě, ať chceme nebo nechceme, tak pán Bůh nás tak stvořil a jsme jako kdyby stvořený tak, že tam máme tu sexuální potřebu, jo. Nemůžeme zase jako kdyby si hrát na nějaký roboty, který prostě mají tlačítko on a fakt po svatbě se zapne a teďka najednou, že ty jsi aj hezká, to jsem si nikdy nevšiml. Ale prostě to tak nefunguje a je to věc, která tady je potřeba počítat a je to věc, která funguje víc u chlapů, ale je to i potřeba v tom vztahu, že víme, že se jako kdyby přitahujeme i tělesně. Jo? Každý člověk je tělo, ducha, duše, to znamená, že v těch třech rovinách fungujeme, ať chceme nebo nechceme, a do těch třech rovin jako kdyby investujeme a je tam i ta fyzická. Takže je normální, když prostě schodíte se svou partnerkou nebo něco, takže se tam třeba jako to zrušíte nebo něco takového, a i když to je jenom dotek třeba, že se prostě ukynu a vás tam bude jako kdyby to, tam to přesem nohu, takže co se stalo? A to, co... No, to, co jako kdyby... Takže tady tyhle věci se dějou, nebudeme si hrát na to, že tak není. To, co to, kam to nechceme nechat zajít, tak je do té věci toho, té sexuality. Jo? To znamená, že v každém vztahu si nějakým způsobem budete nastavovat hranice. Většinou. Nebo tak to jako kdyby berem. A každý vztah je nastavený jinak. Jo? My jsme to měli s manželkou nastavený tak, že co nemám, na to nešám. To bylo naše pravidlo. Převzal jsem si to od Davida Nováka, jestli někteří znáte z CPčka, to se mi líbilo. A mě strašně moc pomohla věta, že se za první sex ve svém životě nechci omlouvat. Jo, čím díl jsme spolu chodili, tak tím to potom bylo náročnější. Důležitá věc, jakoukoliv hranice ve vztahu překročíte, tak se strašně těžko dává zpátky. No, my jsme třeba měli ze začátku, že jsme se nelíbali, asi třeba nějakých 4 měsíce. Což třeba některé většině pádů v dnešní době nám říkají, kámo, jak jsem mohl zvládnout, prostě nevím, jestli to v pohodě. Ale zase byla to jako kdyby naše hranice a vydrželi jsme to až do manželství Ale jako kdyby líbání a tady to, že ti jako jako, ta žena vzrušuje a tady tohle tak patří do naší osobnosti a neberu to jako problém, pokud jako kdyby nepřekročím to až do té hranice jako takové, protože jsem tak stvořený, jo. Takže asi takhle si jsem na to plus minus
nějak
odpověděl.
Jako věc, to nebo... Zároveň zároveň k tomu, že ještě někdo třeba nemáš, jakoby, že měl jsem třeba zpět ve stavu, ale prostě měl jen to zpět nějaký způsobem.
Super, super.
A jakoby, no.
Jo, tam možná se aj, jako kdyby já tam zabrousím sám. A tam je aj otázka masturbace a tady těchto věcí a sebeuspokojování a tady tohohle. Já sám když, nebo takhle, každý, já jsem vyrůstal v církvi, kdy se jako kdyby strašně na to tlačilo, a jako, že je to špatně na základě jednoho biblického textu. Je to příběh o Onanovi, jak trefné, nevím, jestli ho znáte někdo, ten příběh. A ten příběh o tom vůbec nemluví. Ale strašně se tím šermuje ve spoustě denominací, spoustu lidí vám to řekne, jako, že tady to je černý na bílým, není to tam černý na bílým, ten příběh tam mluví o tom, že ten Onan měl tři starší bráchy, nebo dva starší bráchy, a ten nejstarší měl manželku a neměl s tím děti a umřel. A tenkrát v židovské kultuře tak byla věc a říkala se tomu švagrovská povinnost, byl to zákon, protože ta žena, která neměla děti a byla ovdovělá, tak byla vlastně na úrovni otroka, na úrovni spodiny, protože prostě nikdo nezaměstnal, nemá v němu se o něm postarat, takže tam byla ta švagrovská povinnost a ten ona ji nechtěl splnit a dával, je tam napsaný, že vystřikoval svý semeno mimo. Jo? Takže tady to v tomhle se tam vůbec nemluví o masturbaci, ale spoustu lidí odkazuje na tady tohle. Další odkaz Bible, který se na to odkazuje, tak je Pavel, když mluví v Novém zákoně a mluví tam, že moje tělo nepatří mně, ale patří mé manželce. To znamená, já jako kdyby, ale tam za mě je to víc osobeckosti a zase to není černý na bílý. Takže za mě jako kdyby Bible na žádném místě nemluví černobíle o masturbaci, ale je tam jasně psaný v příslovích, že vášeň vede k vášni. A já bych nikomu nedoporučil masturbaci jako věc, jako východisko ze závislosti na pornografii. Jo? Ale kdyby se mě někdo zeptal znovu, jako je to, tohle je můj názor, nemusí se to přebírat, ale je to tak, jak jsem se bavil ze spoustu lidma a tak, jak čtu Bibli, tak za mě jako by je to neškolný kvůli tomu důvodu, že ono se to nedá moc čistě, ta masturbace zvládnout. Protože jako kdyby ta vášně vede, to je vášní. Pak jsou jako kdyby věci, protože se musí vylučovat, někomu to i z problémy, jako kdyby ne, jako způsobí problémy, když to nevylučuje, jako kdyby nějak časově masturbací. Takže tam je vyloženě, potom mají jako kdyby od doktoru klidně, zase záleží na člověku, ale tam mají doporučení, jako kdyby tu masturbaci v nějakým období, jako kdyby u těch kluků, protože tam to může způsobit nějaký onemocnění tam dole. Takže jako kdyby za mě to není řešení, není to schválený, protože to vede k věcem, které jsou mimo, ale za mě jenom říkám, že to či není černobíle. To, co tam je černobíle, je kam to vede, proto bych to nikdy nedoporučil. Tam bych se pak bavil s člověkem, který potom má nějaký zdravotní problém, nebo takhle nějaký.
Ale jenom to jsem se ale říkal, že přemýšlel jinak, než můžeme říct, že já mám způsob se dostat.
Ano, proto říkám, že to je vlastně pomalu nereálný to udělat čistě, jako, jo, protože to vede, jak je napsaný v Bibli, že vášně vede k vášní, že to vede právě k tomu přemýšlení, že to je málo kdo dokáže jako kdyby udělat tak, že prostě se jako kdyby má za sebou, ale přemýšlel na tu denou zpěru.
Ale s tím by třeba souvisí otázka, kterou jsem právě slyšel, že jsem na nikdy nedostal odpověď. Že třeba když přišli jako ze druhé světové války jako vojáci do války, tak si myslím jenom a ženu, tak by se bylo v pohodě vlastně masturbovat někde a přemýšlet nad tou ženou.
Jo, super, tohle je věc, která se jako kdyby řeší a za mě je to otázka toho páru. Reálně, jako kdyby, jo. Za mě to není, za mě, když ta manželka je s tím v pohodě, ten chlap si uhlídá myšlenky na svou manželku, tak za mě je tohle domluvení toho páru. Znovu to říkám, že to je, jako kdyby, moje přemýšlení, tak, jak, jako kdyby, nad tím dávám, tak, jako kdyby, to vybličtu. Ale slyšel jsem to od víc věřících lidí, to neznamená, že to dávám jako posvěcení takhle, to je v pohodě a jak si domluvíte s manželou, tak to je v klidu. Ale jsou tam období, kdy třeba ta manželka, kdy jeden odjede na 3 měsíce někam pryč, ten chlap nějakým způsobem funguje a nebo ta manželka funguje nějakým způsobem a tady tohle, na tomhle se domluví. Za mě tohle je v rámci toho celého, ať už se to týká análního sexu, orálního sexu, jakýkoliv polohy, vždycky je to jako kdyby otázka těch typu toho páru potom, ale to už odbočujeme trošku, ale takhle. Jo, a to neznamená, že v tomhle jako kdyby mám pravdu, ale já to jako kdyby tak, jak čtu Bibli a tak, jak se na to koukám, tak to tam nevidím. Ale můžeme spolu nesouhlasit, anebo znovu, já říkám, jako, že tohle je za mě šedá zóna, kterou bych nikdy nedoporučoval. Proto, co tam je napsaný jinýho v Bibli.
A co by se pornografii stává k 6. nejširovském věku, ale nemá nevěřící rodiny a setkává s tím každý den ve škole.
Jo, super otázka. Jo, je jich spousta v Česku a to zase v Česku funguje webová stránka Ne pornu. A i po celém světě funguje spoustu organizací, které jsou nevěřící lidi a bojují proti závislosti na pornografii. Závislost na pornografii se u sebe vede daleko víc věcí. Člověk, který je závislý na pornografii, zase to procento tam není nějaký šilený, ale pohybuje se třeba kolem 15-20% těch lidí, tak mají problém s tomu se být vzrušený, když jsou normálně se svou partnerkou, jo? A i nevěřící. To znamená, ta závislost, ty kluky a nebo ty holky dovede do bodu, kdy vlastně oni jsou s tou svou partnerkou, ale je nevzrušuje fyzicky, protože jsou na základě té pornografie, jako kdyby zvyklí na něco jiného, mají problém s erekcí, protože tady tahle věc a normální sex není tady tahle věc a ta pornografie a ten dopamin a všechno je dovedlo někam jinam. Takže i spoustu nevěřících lidí a spoustu vědců a všeho tak bojuje pro tady tomuhle a snaží se vzdělávat lidi kolem sebe. Když si vezmete sportovce, tak známe některý týmy v České republice, kde ten trenér řekne, neexistuje, že někdo budete masturbovat týden před zápasem. Neexistuje. Protože to fyzicky to tělo to oslabí. Jestli zkušenost se sportovci, nebo já věřím, že tohle jste slyšeli několikrát nebo tam zkušený. Masturbace jako taková tak oslabuje to tělo fyzicky a nepodáte takový sportovní výkon. Takže jsou i trenéři sportovní, kteří proti tomu bojují. Jsou i nevěřící, jsou věci, kteří tomu proti tomu bojují. A jsou sami lidi, kteří jsou nevěřící a vidí ten dopad té závislosti a snaží se toho zbavit. Ta stránka Ne pornu tady v Česku funguje tady tímhle způsobem, oni vás hodně vzdělají. Řeknu vám spoustu věcí, ukážou, projdou se na kruh závislosti, jakým způsobem se lidi snaží bojovat proti pornografii a je to neefektivní. Poradí vám některé kroky, které k tomu dělat a je to anonymní, může se tam s nima jako kdyby člověk spojit. Stojí za tím věřící borec Pete Lapton, který to převzal z Ameriky. Já ho znám, osobně taky dělal přednášky na tohle téma a byl jsem i na jeho školeních právě tady na tohle tématiku. Takže tak, jako kdyby oni tam spoustu nevěřících lidí dojde ke stejnému závěru, ať už to je s křesťanskýma hodnotama spojený nebo ne. Jo. Tak, tohle jsme zodpověděli otázku. Je super. Jak se díváš na metodu motivace? Jak používat pozitivní, negativní, odměna, trest za vyjádření určitého období, má to cenu. Určitě. Každému a k tomu, já bych se k tomu dostal, protože každému funguje něco jiného. Jo? To znamená, že některý z lidí, kteří s tím budou bojovat a kteří s tím prochází, třeba teďka jsem nedávno, asi rok zpátky, jsem tady tohle prošel s jedním klučinem, který se zbavil té závislosti na pornografii, běhl se do toho, když byl jako teenager. A nešlo mu z toho vůbec nějak se dostat a mu fungovala nejlíp vykazatelnost a motivace. Jo, on zkoušel tresty, zkoušel jako kdyby různě, že nebude hrát na počítači a zkoušel jako kdyby se trestat za to, když jako kdyby do toho zpátky spadl, nebo se koukl na tu pornografii, to, co mu fungovalo nejlíp, tak bylo, že jsem mu řekl, že mě každý večer zavolá a řekne mi, jestli to zvládnu nebo nezvládnu. A já jsem ho motivoval. A on ze začátku byl strašně negativní sám na sebe, protože fungoval v té negativní. Takže třeba po měsíci prostě se koukl na porno a řekl mi, to má cenu, já to prostě jako nezvládnu. A tady tohle já jsem mu říkal, kámo, když jsme začínali, tak jsem říkal, že se koukám třikrát denně na pornografii. A teďka se po 5 letech nekoukl měsíc v kuse na porno. Ty to nevidíš, ten posun, který děláš, který máš za sebou. Takže mu fungovala nejvíc tady tahle motivace. Někomu funguje ta negativní, někomu funguje to, že si jako kdyby dává trest, někomu nejvíc funguje to, že si vypne, že si nainstaluje a v dnešní době bohužel to všechny aplikace, které vám nedovolí přístup na ty stránky placený, protože to lidi využívají, tak na tom se rejžuje, ale někdo musí tady tohle, někdo si musí koupit tlačítko jen mobil, aby si to pomohl. Někomu stačí mít člověka, který řeší stejnou věc a navzájem se spolu motivují. Takže tam určitě, jo, někomu funguje to, že si bude pouštět chvály, někomu bude fungovat to, že bude sportovat, když na to bude mít myšlenky, někomu vůbec nebude fungovat sport a bude muset na chvilku přestat se sportem, ale je potřeba, aby si každý našel tu věc, která mu funguje, a tam je potřeba hledat. Tam nikde, já vám nedokážu říct, protože každý to má jinak, každý mu funguje něco jiného, takže ale stojí za to vyzkoušet ty věci. Jak moc mám řešit hranice se svojí holkou? Skvělá otázka. A zase, tam je jenom jako kdyby, jak si to nastavuje, jak nad tím přemýšlí. My jsme, to, co jsem věděl a to, co byla moje věta pro naše kození slizy, tak bylo, že se nechci omlouvat za první sex. Já jsem nechtěl prostě, aby jsme spolu měli sex a já potom se cítil prostě 2 měsíce, 3 měsíce, půl roku provinile a omlouvat se jí za to. Tohle nechtěl jsem toho jako první vzpomínku na sex prostě. A chtěl jsem jí ukázat, jakou pro mě má hodnotu, že všechny tady tyhle věci jsem si v životě dokázal pojmenovat a pojmenoval jsem si ty důvody. Jedna věc z věcí, pokud budete, a znovu, jo, lidi, většina lidí, když položí tady tuhle otázku, tak se ptají tím způsobem, že tomu řečníkovi se zeptají, kam až můžu zajít v hranicích ve vztahu, aby to bylo ještě OK před Pánem Bohem. A to, co na to doufám, většina řečníků odpoví, tak je řeknu, že musíš začít jinak přemýšlet a musíš začít jinak ptát se o vztahu. Protože je strašně velký rozdíl, jestli se koukám na můj vztah a říkám si, kam až můžu zajít, abych ještě nehřešil a byl ještě s Pánem Bohem za OK, a nebo se ptám otázku, jak můžu vést náš vztah, aby byl co nejblíž Pánu Bohu. To je strašně jiný pohled tady v tomhle. Takže za mě si sám jako kdyby říct, jestli já jsem ten, který pušuje hranice co nejdál v našem vztahu, aby byl ještě jakž tak s Pánem Bohem a byl tam na nějaké hraně, anebo jsem člověk, který radši bude blíž Pánu Bohu, ale bude se zdržovat daleko před tou hranou. Co to znamená? Tak to může znamenat to, co nemám, na to nesahám. Počkáme s líbáním, jo, pak jeden kazatel, který třeba mě se to pravidlo líbilo a bylo pravidlo 3 nohou a on říkal prostě, že když jsme spolu, tak vždycky musí být 3 nohy na zemi. To znamená, že když se líbáme, tak ta holka může zvednout daleko špatně. Jo, ale jsou různý jako hranice. To, co se mě líbilo, jedna z hranic, která se mě strašně líbila a na kterou jsem musel často přemýšlet, tak bylo, protože já, když s někým chodím, tak nevím, jestli si ho vezmu. Já jsem měl krátký 2 vztahy před mou manželkou, ale měl jsem krátký 2 vztahy. A to, co jsem tam měl v každém vztahu, otázku takovou, která je drsná, nepříjemná, tak je, chovej se ke své manželce takovým způsobem, aby když si potom na konci vezme někdo jiný, tak aby byl v pohodě s tebou a v tím vztahem, který jste měli. To znamená, kdybych já si vzal někoho jiného, a přede mnou s tou holkou chodil jiný kluk, jak bych chtěl, aby se k ní choval, abych já byl v pohodě. A takhle se budu chovat ke své ženě. Je to drsný si to položit tu otázku, ale ukazuje to sám, jako kdyby, jak já jsem nastavený a ty hranice se najednou se na to kouká strašně jinak. Takže já bych ty hranice určitě řešil, protože znovu, když to neřeším, tak tam znovu mám to, že většina lidí, která to řeší a já vedu církev, která je plná mladých lidí a začnou spolu chodit a přijdou se mě zeptat, hele, kde jsou ty hranice, jak si to máme nastavit, tak jim to všechno řeknu a oni mi řeknou, no, ale myslím, jak to nějak si to uděláme a pak řeknou, měl jsi pravdu, když to překročíš, tak se to strašně blbě vrací zpátky a my jsme to překročili, je to strašně těžký. Říkám, kámo, prostě každý potřebuje zkoušet prostě, možná někdo nevezme jako fakt prostě a zkusí podle toho jít. Jo. Nemyslím si, že když lidi řeknou, podmysl, jestli to potřebovali vyzkoušet, tak věřím tomu, že žijou sami sobě a mě. Proč si to chtěli vyzkoušet? Není to, my jsme to potřebovali vyzkoušet, aby jsme věděli, že jsme v pohodě, protože když se líbáme, ležíme spolu v posteli jedné a prostě to tak nějak tak plyne, tak jako víme, jestli spolu chceme být nebo nechceme. Lidi si používají ten argument, přece ale já si potřebuji vyzkoušet sex se svým partnerem, jestli si ho mám vzít. 1% lidí se rozvede kvůli tomu, že jim to nefunguje sexuálně. Většina lidí se rozvede kvůli tomu, že jim to nefunguje v komunikaci. komunikace je největší spojovatel manželství, jestli vám dobře funguje komunikace, jestli se sjednotíte jenom v tématech, jestli máte podobný názor, jestli máte podobné hodnoty, tak je dost velká šance, že spolu vydržíte. Takže komunikace je základ pro dobrý sex a pro všechno další. Jo, takže to jsou jako kdyby věci a důvody, proč je tam mě to důležité to řešit v tom vztahu. A znovu to řeknu, když se překročí jakákoliv hranice, tak se to strašně těžko dává zpátky. Máte ještě nějakou otázku, já vás už zdržuju, ale jestli ještě někdo máte něco, já tady ještě budu tady mluvit ještě večer, takže kdybyste chtěli někdo něco osobního se mnou probrat, tak určitě za mnou můžete přijít. A doufám, že jsem aspoň něco odpověděl, nebo jsem vám dal nějaký pohled, který má trošku smysl, jestli tak se omlouvám za tu hodinu a půl, to bylo špatně. Takže tak, jestli už nikdo nic nemáte, a tady ještě možná jedna otázka, a nebo tady jenom zaujímavé prázdné partii, je to tak. A to bych vám řekl, že jsem tady rád byl a ještě to snad bylo fajn.